Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Ar jauno nosaukumu novadam un 42 pašvaldībām ličinējo 119 vietā Saeimas atbildīgā komisija beigusi darbu pie jaunā administratīvi teritoriālās reformas projekta. Tagad savs vārds būs jāsaka Saeimai, kurai lemjot par jauno novadu veidošanu nāksies izšķirt arī vairākus strīdīgus jautājumus. Atbildīgās ministrijas sākotnējo ieceri Latvijā veidota 39 pašvaldības, Saeimas komisija koriģēja palielinot skaitu par 3. Iecerēts veidot jaunu Saulkrastu novadu, bet valsts pilsētas statusu piešķirt Jelgavai un Ventspilī, neapvienojot šīs pilsētas ar novadiem. Latvijā no COVID-19 ir izveseļojušās 2/3 reģistrēto saslimušo jeb 627 personas no kopumā 950 atklātajiem inficētajiem. Aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar COVID-19 Latvijā fiksēta 4 cilvēkiem. Patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu Latvijā samazinājušās par 0,5%, bet gada laikā cenas nav mainījušās. Būtiskākā ieteikuma uz vidējā cenu līmeņa kāpumu ir svaigiem dārzeņiem plus 4,3% un svaigiem augļiem plus 4%. Cenas pieaugušas arī jogurtam, makaronu izstrādājumiem, saldējumam un griķiem. Izpildot tiesas spriedumu, valdība šodien nolēma piešķirt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vairāk nekā 15 000 eiro, lai sektu kaitējumu atlīdzību 1997. Gadā Talsu traģēdijā cietušam cilvēkam. Finanšu ministrijā līdzekļus piešķirs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ličinējā tiesu praksi citās Talsu traģēdijas lietās ir nemainīga. 1997. Gada 28. Jūnijā iekšlietu ministrijas rīkotajos svētkos Talsos 19 metru augstumā lūstot un krītot auto pacēlēja grozam, dzīvību zaudēja 9 bērni. Sākoties peldsezonai, glābēji aicina vecākus neatstāt bērnus nepieskatītus pie ūdens tilpnēm. No 15. Māja sākas oficiālā peldsezona, kas ilgs līdz 15. septembrim, un šajā laikā glābšanas stacijās atpūtnieku drošību uz ūdeņiem uzrauga glābēji. Latvijā gadā vidēji noslīgs 120 cilvēku, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Pērn Latvijā noslīga 96 cilvēki, taču šogad no ūdens tilpnēm izcelts jau 31 noslīgušais. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.